Rakavica. Vrveše dedotoni šumata, a ponego trčeše malečko kućance. Odeše dedoto, odeše, pa si ja ispušti rakavicata. Dotrče od nekade glufčicata, se votnavo rakavicata i reče.
Tu kak je živjam?
Eve ti je od nekade i žabata. Skok, skok, dojde do rakavicata i praša.
Koj žive vo rakavicata?
Glufčica opašica. A koj si ti?
Ja sam žaba skokaj baba. Pušti me imena.
Vlezi.
Сега веќе се две. Но еве ти го дотрче и зајкото. Дојде до ракавицата и праша.
Кој живее во ракавицата?
Глувчица опашица.
И жаба скокајбаба.
А кој си ти?
Јас сум зајко кокорајхо. Пуштете ме и мене.
Влези.
Сега веќе се тројца. Дотрче и лисицата.
Кој живее во ракавицата?
Глувчица опашица.
Жаба скокајбаба.
И зајко кокорајхо.
А кој си ти?
Јас сум лисичка сестричка. Пуштете ме и мене.
Влези.
Еве, веќе се четворица. Кога? Ете ти го и волкот. Трча кон ракавицата и прашува.
Кој живее во ракавицава?
Глувчица опашица.
Жаба скокајбаба.
Зајко кокорајхо.
И лисичка сестричка.
А кој си ти?
Јас сум волчко сивоколчко. Пуштете ме и мене.
Влези.
Влезе и тој. Веќе се петмина. А тогаш од ненадеж се најде тука и дивиот вепар.
Кој живее во ракавицава?
Глувчица опашица.
Жаба скокајбаба.
Зајко кокорајко.
Лисичка сестричка.
И волчко сивоколчко.
А кој си ти?
Јас сум вепар гонивета. Пуштете ме и мене.
Ете ти, Беља. Сите сакаат да влезат во ракавицата, ама нема место.
Не ќе може да влезеш.
Ке влезам некако. Пуштете ме.
Што да правиме со тебе? Блегувај.
Влезе и тој. Веќе се шестина. Толку им е тесно, да не можат ни да се помрднат. А тогаш закрцка суви гранчиња. Ете ти го Медо. Дојде и се доближи до ракавицата. За момоле.
Кој живе во ракавицава?
Глувчица опашица.
Жаба скокајбаба.
Зајко кокорајко.
Лисичка сестричка.
Волчко, сивоколчко.
И вепар гонивета.
А кој си ти?
Колку мина сте се збутале внатре. Јас сум дедо Медо. Пуштете ми и мене.
Како да те пуштиме? И без тебе е тесно.
Пуштете ме некако.
Тогаш влези само с краја.
Влезе и тој. Сега се седумина и толку им е тесно, па може во секое време ракавицата да се скине. За тоа време, дедото забележа дека му ја нема ракавицата. Се врати назад да ја бара. Кученцето трчаше напред. Трчаше, трчаше и ја догледа. Ракавицата лежи на земјата и мрда. Тогаш кученцето залаја.
Аф, аф, аф!
Животните се исплашија и стрчаа од ракавицата и се разбегаа низ шумата. А дедото дојде и ја зеде ракавицата.